Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan asii magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa muddee 6/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 27/2022 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatanii dabalatee gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudha. Amma sagantaa keenyaatti wajjin turaa jecha amma oduudhaa fi gara tujubeetti isin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Godina walitti bu'iinsa keessatti balbali baha wallaggaa kabulchuuf mootummaan komaand poostii akka gadhaabu paartileen siyaasaa sadii gaafatan. Walitti bu'iinsa uumameen hedduun ajjeefamaniiru qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Paartileen siyaasaa sadii naat paartii, paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi paartiin tokkummaa Itoophiyaa mootummaan kanneen badii dalagan murtiitti akka dhiyeessu gaafatanii jiran. Dura ta'an paartii Kongresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa Gamasaaniin bu'uurri rakkoo kana adda addummaa siyaasaa mariidhaan hiikuu dhabuu ta'uu ibsanii baha wallaggaa qofaa otoo hin taane walumaa gala naannoo Oromiyaa keessa sabatiinsa dhabamuu jiruuf furmaata fiduuf mariin barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Godina dhiyaa wallaggaa keessatti maal uumamaa akka jiru mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa akka kennanillee gaafataniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Akka kaka'umsa Ukraine kan ofiisheetti midhaan dooniin ergame ka jalqabaa biyya ollaa Jibuutii kataate Itoophiyaa dhaqqabsiisuuf Jibuutii ga'ee jira. Midhaan Ukraine irraa ergame kun waggoota kurnan darban keessatti ennaa hongee hamaan naannicha mudatee jirutti. Embasiin Ukraine Itoophiyaa jiru wixata kaleessa akka mirkaneessatti midhaan toonii 25,000 kun tattaaffii sagantaa nyaataa addunyaa kan Ukraine irraa midhaan gargaarsa namoomaa erguuf maallaqaan deeggarame irraa adda ta'uusaa beeksisee jira. Ibsichi akka jedhutti dooniin lammata qamadii toonii 30,000 fe'ate torbee dhufu gara Itoophiyaatti kan ergamu yoo ta'u yeroo ammaa doonii sadaffaan qamadii toonii 25,000 fe'ate gara Somaaliyaa deemee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnoonni Ukraine haleellaa Raashaa marsaa haaraa gama bahaatti jalqabame ofirraa ittisuu jalqabanii jiran. Jeneraalli Ukraine tokko akka jedhanitti haleellaa misaayilaa Mooskoo kan humna ibsaa addaan kute teeknishaanonni humna ibsaa bakkatti deebisuuf tattaafataa jiran. Loltoonni Raashaa naannoo Donetsk naannoo Bakhmutiif Avdiikaa keessatti haleellaa isaanii walirraa hin cinne itti fufuu isaanii jeneraalichi muddee 6 akka ibsanitti Jeneraalichi muddee 6 ibsa kennanii jiran. Soldaar Gerkoon Kaamiyaanskee Andriivkaaf Yookaaliivka dabalatee haleellaa boombii taankiif meeshaalee waraanaa qubsuma naannoo sana keessa jiru gara 20 haleelluu isaatiin humni ibsaa addaan citee jira. Pireezidaantiin Ukraine Volodimir Zelenskii haasawaa guyyuu muddee 5 galgala dhageessisaniin haleellaa Raashaan raawwatteen namoonni afurduu isaanii beeksaniiru garuu uummanni keenya gonkumaa abdiin kutatu jedhan. Misaayila Raashaan dhaabbileen humna elektirika biyyattii erga haleelamee booda walakkaa magaalattii guyyoota dhufaniif ibsaa malee akka turu bulchaan naannoo Kiiv himaniiru. Gama biraan Reuters akka gabaasetti bulchiinsi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan Joo Baayiden muddee 8 hoogganoota dhimmootii boba'aaf gaazii waliin walga'ii gama viidiyoon waamuudhaan akkaataa Waashingtan bu'uuraalee caasaa enerjii Ukraine deeggaruu danda'u irratti mari'achuuf jiru. Kanneen kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaa keessaa sagalee kennan dorgommii xumuraa akka sanatii biyyattiif taasifamuu murteessuuf jiru. Isaanis demokiraatichi senator Raafaa'el Raanok irra deebi'anii filachuu yookaan taphataa kubbaa miillaa beekamaa rippaabilikaantichi Herschel Walker filachuudha. Bahiin sagalee kun sagalee ittaantuu pireezidaantii Kamaalaa Haariis sagalee walqixaa irratti hundaa'uudhaan demokiraatonni sagalee caalmaa sanatii keessatti 51-49 ifatti qabaachuu yookaan mana maree keessatti sagalee 50 walqixa qabaachuu isaanii murteessuuf jira. Filannoo waliigalaa 6 darbe geggeeffameen namoota sagalee kennan miliyoona 4 keessaa Raanok sagalee gara 37 Waakariin kadursan yoo ta'u garuu sagalee caalmaa argachuu dhabuun filannoo irra deebiif sababaa ta'e. Daldala cilee Chaayinaa waliin wal qabatee mormitoonni himanna malaammaltummaa dhiyeessan gara masaraa mootummaa Mongooliyaa seenuudhaaf yaalanii jiran. Kan Ulaanbaataaritti argamu Embassiin Yuunaayitid Isteetsi wixata kaleessaa akeekkachiisa kenneen xumura torbanii mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman waltajjii magaalattii Sugbaataaritti wal ga'uudhaan gara mana jireenyaa pirezidaantichaatti qajeelan. Mongooliyaan naannoo Chaayinaa waliin ishee daangessu irratti cilee toonii 1885 hatamuusaa mootummaan akka qoratu gaafatan hiriirtonni mormii kun. Qabeenyaan albuudaa beekamaan Mongooliyaa cileef gurgurtaan alaa qabeenyaa kanneen biroo bakka uummanni biyyattii sadii keessaa lama iyyummaa keessa jiraatu keessatti sababa walitti bu'insaa ta'ee jira. Sababa weerara COVID-19 lammiiwwan Mongooliyaa jireenya isaanii mo'achuu dadhabaa jiran. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping erga bara 2016 addunyaa kanarraa dhukkuba boba'aa biyya alaatti erguun kan beekamtu keessatti daawwannaa guyyoota sadii geggeessuuf roobii dhuftu gara Saawud Arabiyaatti qajeelan ta'uu sabaa himaan mootummaa biyyattii gabaasee jira. Daawwannaan kun mootichi Saawudii Saalmaaniin kan durfamu gumii gam lamaaniif dhaaltuun gonfoo Mohaammed bin Saalmaan irratti hirmaachuuf jiru. Hoogganaan biyya dinagdee addunyaarraa sadarkaa lammataarra jirtu Jing gumii biyyoota miseensota waliigala galoo galaanaa ja'a irratti kan argaman yoo ta'u walga'iin kunis hoogganoota giddugaleessa baaka biroollee kan walitti fidu ta'uu sabaa himaan mootummaa gabaasee jira. Chaayinaan Saawud Arabiyaarraa dhukkuba boba'aa akka bitattu isee ijoo yoo taatu nuusa boba'aa Saawudiin alatti ergiturraa bitatti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii tuujubee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceena wajjiniin tura. Hongeen gaanfa Afrikaa keessatti baay'ataa dhufe Keeniyaa dabalatee biyyoottan naannichaa irratti balaa beelaa cimaa geggeessaa jira. Keeniyaa keessatti ijoolleewwan miiliyoona 1 ta'anii hanqina midhaan nyaataatiin hubamaa jiru. Gabaasa dhimma kanarratti gabaasa Ahmed Hussein Nairobii irraa qopheesse jaallanneetu geessa.
Baatisa Daasa darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'an 1942 ol akkasumas haadholii ulfaa fi kanneen harma hoosisan 1100 fi 1034 waliin hanqina nyaataan qabamuu isaanii abbaan taayitaa bulchiinsa caama biyyoolessaa kan Keeniyaa ibsee ture. Rakkina akkasii keessa kanneen jiran afur keessaa harki tokko Konyaalee Keeniyaa kaaba bahaa 3 gaarisaa Mandheeraaf Waajir keessatti argamu. Aangoonni waajjira akka jedhanitti daa'imman Konyaalee kana keessaa umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e keessaa harki 16 hanqina nyaataa kan qaban yoo ta'u daa'imni Kaatiriin Maartin kan umriin ishee baatii 6 isaan kana keessaa tokko. Kaatiriin akka jettutti.
Mucaa koo yaaluuf yookaan wal'aansaafan gara kiliinika kanaatti fide. Nyaata ga'aan qaba. Akka haadhaatti caama kanaan rakkannee jirra. Dinagdeenis bu'eera. Kanaaf mootummaan gargaarsa akka nuuf kennu gaafan.
Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti caamni guddaan ammaan dura mudatee hin beekne kanaan namoota gara 4.5 million dhiyaatantu gargaarsa nyaataa akka barbaadan isaan dirqisiisee jira. Aangoonni waajjir duulli qorannoo akka gaggeeffamu dhiibbaa gochuudhaan hojjetoota eegumsa fayyaa hedduu leenjisanii namoota hanqina nyaataan miidhaman dursanii baruun akka galmeessan taasisan. Habiibaa Alii Maalim miseensa koree hojii raawwachiistuu fayyaa kan Konyaa waajjiri isaanis akka jedhanitti.
Yeroo ammaa kana hojjettoota eegumsa fayyaa 134 leenjifnee jirra. Isaanis daa'imman hanqina nyaataa qaban adda baasuudhaan sagantaalee adda addaa keessatti galmeessu. Dhimmi biraa immoo kutaalee xiqqaa 6 keessatti wiirtuuwwan keessatti tasgabba'anii turan qabaachuu keenya yoo ta'u yeroo ammaa daa'imman hanqina nyaataan akka hamaatti miidhaman simachaa jirra.
Dhiibbaa caamarraa dhufu hir'isuuf mootummaa fi gareewwan gargaarsaa qaawwaa dabalataa jiru duchuudhaan nyaata hatattamaa dhiyeessaa turan. Garuu gareewwan gargaarsaa kan akka Save the Children barbaachisummaan gargaarsa akkasii hedduu guddaadha. Save the Children keessat qindeessa gargaarsa tattamaa akka ta'an Mahmud Osman akka jedhanitti.
For every scallop we do, we get more malnourished children.
In Wajir keessatti bakka yaala gabbataaf tajaajila yaalaa sanatti dhata qabutti kennan 191 qabna. Kana malees beeladaalee caamaan miidhamaniifis waan dheedhan kennuudhaan eegumsa barbaachisu gochaa jirra. Kana malees sagantaa jijjiirraa maallaqaa gara maatii 1,800 ta'an kanneen guutuu qonyaa sana keessa jiraniif ni kennina. Garuu kun galaana keessa cooma bishaanii tokko qofa akka buusu akka ta'e nan beeka. Gaha miti.
Gama biraatiin immoo haadholii kabiroon daa'imman isaanii hanqina nyaataan miidhamaniif yaala barbaacha buufata fayyaa daa'immaniif haadholii Waajir keessatti argamu deemaa jiran.
Cyril Ramaphosa himanna malaammaltummaa himanna malaammaltummaatiin yemmuu qubni itti qabamu pirezidaantii Afrikaa kibbaatii fi pirezidaantii paartii kongireesii biyyaalessa Afrikaa yookaan ANC isa jalqabaa miti. Waa'ee malaammaltummaa aangoo mootummaatti fayyadamuu yemmuu ka'u lammiiwwan Afrikaa kibbaa waan dinqisiifatanuu miti yeroo ammaatti. Akka qinxaltoonni jedhanitti haalichi maqaa ANC xureessaa jira. Dhimma kanarratti gabaasni qophaa'e ittaanii dhiyaata.
Paartiin Nelson Mandela Kongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa yookiin ANC Afrikaa kibbaatii fi bilisummaa fideera ta'a. Haa ta'u malee bilisummaan sun himannaa malaammaltummaa hoggansa olaanaa dhaabichaa irratti dhiyaachaa jiruun miidhamaa jira. Gaafa wixataa erga galee walaba ta'e pirezidaant Cyril Ramaphosa seera cabsuu fi waadaa galan dhiitaa jiru ta'a gabaasa jedhe dhiyeesse asii ANC rakkinitti dhufee jira. Bara 2020 maallaqa sharafa alaa hedduu dhaabbata dhuunfaa Ramaphosa isa beelladoota bosonaa horsiisuun baduu isaa Ramaphosaan hin beeksisnee jedha gabaasni garee walabaa kanaan dhiyaate. Ramaphosaan balleessaan kamuu akka hin jirree fi yatti kamuu akka irratti hin dhiyaanne dubbatan. Daandiiwwan Johaanisburg irratti lammiileen Afrikaa kibbaa rakkina paartichi dhiyeenya kana keessa seen irratti yaada isaanii kennaa jiru. Isaan keessa namni Gareet Mukuhidi jedhamanu akkana jedhu.
I'm always disappointed by the ANC. I don't have any faith in them. They don't do much.
Yeronda akkan ANC itti gaddetan jira. Amantaa kamiinuu isaan irraa hin qabu. Wanti jarrinuuf godhan tokko hin jiru. Waan hedduu mataa isaaniitii fi maatii isaaniif qofaa godhan.
Patrick Tandisi waan jedhan qabu.
I was very hopeful. When
egaa dhugumatti jalqaba yeroo jijjiiramni dhufee ANC taayitaatti ba'u abdiin qaban ture. Waggoottan kurneen ANC aangoodhaa fi hoggansarra ture keessatti garuu haala sirnaan nama gaddisiisutu ta'e.
Sodaan badiinsaa biraa jiraatus Kongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa ANC egaree Ramaphosa irratti filannoo cimaa keessa akka seenee dubbatu beektonni. Ronald Henwood ogeessa saayinsii siyaasaati.
All the surveys that I'm aware of indicates that if Mr. Ramaphosa leaves the ANC, the level of support drops by anything between 5.
Qorannaan hanquba qabu hundumtuu kan agarsiisan yoo Ramaphosaan ANC dhiisanii ba'an sadarkaan deeggarsaa qaban 100 keessaa harka 5 hamma 10 tarii xiqqoo isaa ol gadi bu'uu mala. Kana jechuun deeggarsa paartichaa sadarkaa biyyoolessaatti 100 keessa harka 35 45 keessa galchuu danda'a. Kanaafuu yoo gara filannootti deemne kana booda biyya bulchuudhaaf caalmaa sagalee hin qabaatu jechuudha.
Paartichi waan tajaajilawwan bu'uuraa kan akka bishaaniitii fi ibsaa uummataa fi dhiyeessaa hin jirree fi deeggarsi uummanni isaaf qabu gadi bu'aa deemuusaa dubbatu xiinxaltoonni. Yemmuu misoomni bu'uuraa biyyattii gadi bu'aa deemaa turetti bulchiinsi biyyattii duraanii inni Jaaqob Zuumaatiin hogganamaa ture hurri malaammaltummaatiin hubufamee ture. Bara bulchiinsa Zuumaa keessa dhaabbanni farra malaan maltummaa diigamee qaamoleen seera kabachiisan akka dadhaban taasifamuu isaanii qorannoon dhaabbilee mootummaa irratti taasifame irra gahee ture. Ramaphosaan malaammaltummaa aangoo mootummaa fedhii dhuunfaatiin fayyadamuu dura akka dhaabbatan ibsuudhaan duula gaggeessaa turan. Dhaabbanni hawaasa siviilotaa dhimma malaammaltummaa irratti xiyyeeffate tokko akka jedhetti Ramaphosaan fooyya'iinsa agarsiisanii jiru. Kaabish Filaay dhaabbata malaammaltummaa to'atu irraa akkana jedhu.
Prior to President Ramaphosa's appointment, or in, prior to his election into office, civil society...
President Ramaphosa and him filam nefi, wajira in senindura, hawaas ni civilota, akate swargatu, in ayyama mufture, yerohunda mogati ibama, in amanamu, walitirufeni hojis, injuruture, ammagaru motumman ANC, Ramaphosa jala juru, malamaltumma durata abbachudan, Hirmanna hawaasaa hundaati malee kan mootummaa fi kan qaamolee seeraa qofa miti erga jedhanii nama hundaa hirmaachisuu jalqabanii as walitti dhufeenyi jabaan waan jiru natti fakkaata.
Ramaphosaan himannaa isaan irratti dhiyaate dura akka dhaabbatanii himaa jiru. Yaa'ii ANC isa muddee 16 taasifamuuf deemu irratti Ramaphosaan pirezidaantii paartichaa ta'anii itti fufuudhaa fi dorgomaa cimaa ta'anii akka dhiyaatanii xiinxaltoonni siyaasaa himaa jiru jedha gabaasni Zaahir Qaasimiin Johannesburg irraa VOA fi qophaa'e.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti ceenaa ammas nu wajjiniin tura. Paarlaamaan biyya Jarmanii baqattoota waggaa shanii fi isaan olii waraqa jireenyaa malee biyyicha keessa turanii akka eeyyama argatanu murteessee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Stokholm Siwiidin irraa bulchiinsa magaala Muniikitti kaawunsileerii dhimma baqattootaa ta'uudhaan kan hojjetanu obbo Abbaa Jabalii fi Ambaasaaddara Itiyoophiyaa biyya Jarmanii fi naannoo isheetti Aadde Muluu Salamoonii haasofsiisuudhaan gabaasni qindeesse ittaanii dhiyaata awurdoon waliin.
Golgaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaagaraatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa walqabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa shanii fi isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. Dhimma kanarratti biyya Jarman magaalaa Nuremberg'tti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo Abdoo Abbaa Jabal akkasumas eeyyama jireenyaa malee waggaa 8 ol biyya Jarman keessa kan jiraatan Sheek Huseen dubbisneerra.
Mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko as ka biyya Jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa. Dhimma humaanitii irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo hin fudhatamiin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko tokko itti goonee akka isaan biyya kana jiraatanu haa eeyyamnuu fi kan jedhu dhiibbaan waan tureef. Dhibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokko itti falmame jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira. Eebbaa gaa waan baay'een kaasee.
Haa ta'u baay'ee galatoomaa egaa gara Sheek Huseenitti dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha odeeffannoo qabnu kan mul'isu. Mee paarlaamaan kun murteessaatti maal sinitti dhagaame kana booddee maaltu sin irraa eegama jechuudha.
Bareeda baay'ee galatoomii. Ani anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa akka biyya birallee akkuma san biyya tana keessa nama waggaa 10 ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. Nama san keessa nama tokko waggaa 8 caaleetiin jira biyya sana 2014 dhufe buloowwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenya malee jiraachaa jirra. Haalli sun gaa xiqqoo haala ulfaataa ture namni biyya tana keessa xiqqoo biyya Awurooppaa tana gara lixaa kanarraa xiqqoo addaa garaagara illee taatee dafanillee biyya nama baasuu baatanii namni ilmaanii fi guddifatu. As keessa jiraachuu qofaaf hamma tokko yoo carraa qabaatellee carraa gartee deemee biyya biraa dhaquu maatii arguu karaa biratti kallattii biratti xiqqoo sakaallaa keessa ture. Halli sun baay'ee gartanii nama hedduutti ulfaatee sanirraa ka'e ijoollee keenya hedduu namni kuma lakkaa'aman akka biyya kanallee bahan godhe gara biyya Ingiliiz biyya gara garaa qaban godhe 2014-2015 hanga gartanii 2017 baqataa baay'ee biyya sana ture ijoolleen gartee Oromoo nama hedduutti ture. Ijoollee san keessaa ijoollee baay'ee haalli kun itti ulfaatee biyya sanarraa akka deeman isaan taase warri obsee. Haga amma as keessa jiraatanleen baay'ee gartee haala cuucaa keessa jiraachuu isaatti beekama. Ammaaf gaawwanni yaadamaa jiru kun yoo fiixa kabahu taate carraa gartee bareedaa akka nuubanu akka gartee waan gaarii ta'e akkas deemaa jiru yoo bakka bakka ga'u ta'e waan jirjiirama bareedaa mul'ata gaarii gammachuu gaarii irraa qabna akka nannutti mul'ata waan kanarra.
Ayyeegaa obbo Abduu sinittiin deebi'aa keessumaa mootummaan biyyattii sunii ulaagaaleen ni baasee jira afaan barachuu hojii jalqabuu akkasumas immoo paaspoortii biyyatti dhalataniiti yookaan immoo biyya isaaniirraa fiduu qabu kan jedhus lafa kaa'ee jira kan akkamitti ilaaltu.
Baay'ee gaariidha. Eebba yoona hayyamte qabxii murteessaa lama qofa dubbadheetaniin gara gaaffii kanatti ce'a. Qabxiin inni tokko faaktariin gurguddaan lama baqattoonni nuti arra waa'ee baqattoota Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa haasawaa jirra waan ta'eef faaktariin gurguddaa lama kan isaan bara dheeraa waggoota dheeraa waraqaa malee biyya kana keessa jiraachaa turaniif lama. Tokkoffaa ilaalcha dogongoraa biyyi keenya keessa. Nagaan bo'eeraa wanni hundi jijjiirameera jedhu isa tokko yeroo ta'u inni lammataa ammoo baqattoonni biyya kana keessa jiraatan ka Oromoo yookaan immoo lammii biraa ta'anii akka as qubatan qaama fedhutu jira. Maaliif biyyi kunillee humna namaa barbaaddii faabrikaan adda addaa qaamni immoo biraa jira aadaa fi amantaan biraa dhufee nu dhaala ka jedhu. Tan jidduu falmii tureetu tursiisee amma gaa waan gaariidha ka seerri ba'e jechumaa fi gara gaaffii keetiitti dhufuudha. Ulaagaaleen ammaaf ulaagaan lama qofa kan jalqaba seerri amma bahee warra waggaa shaniif sanaa ol jiraataniif ulaagaa waa lama qofa guutuutu isaanirraa eegama. Tokkoffaa waggaa shanii fi sanii ol biyya kana keessa jiraachuudha. Haga Oktoobara 31/2022 lakkaawama waggaa shan yookaan sanii ol. Inni lammataa yakkarraa bilisa ta'uudha. Yeroo biyya kana keessa turanitti waggaa 8 ta'u, 6 ta'u, 5 ta'u, 10 ta'u warri ture kun yakka dalaganii mana seeraatti dhihaatanii yakkigaa adda addaati. Yakka hamaa waan jedhamutu jira. Sana keessa warra hirmaate carraa kana hin argatanii warri hin hirmaatiin garuu martii carraa argatu. Manni keenya immoo baay'inaan yakka irratti waan hin hirmaanneef carraan isaanii bal'aadha. Eebba inni sun isa lammataatti sii dhufuudha. Ulaagaa kana guutanii waraqaa jireenyaa baatii 18 argatu. Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti immoo waa sadi guutuu qabu. Afaan Jarmanii barachuu, paaspoortii fiduu fi hojjetanii of danda'u kana gabaabinaan.
Ayyee egaa turtiin sagalee Ameerikaa wajjin taasistanii baay'ee bareedaa ture. Baay'ee sin galateeffanna. Yeroo biraa immoo waan biraatiin ajandaa biraatiin walitti dhufna. Galatooma.
Ulfaadhu atillee eebbaa keenya asitti nu affeeruu keetii fi carraa kana nu kennu keetiif.
Biyya Jarmanittii fi naannoo asheetti ambaasaadara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Hammangistiin kun amma baase kun dubbii baay'ee keessatti qaba. Garuu poozitiiviidha amma wanni guddaadha kuni. Amma hin kenninaa paaspoortii Itoophiyaa fudhadhaa kottatoo asitti biyyatti jiraattan waraqaa hayyamaas ni kenna jechuun paarlaamaan kun isteeppii guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Amma immigireeshiniin keenya baay'ee nu qarqaara jira. Akka duriitti akka isaan informeeshinii argatan gochaa jirra. Karaa nuti qarqaarrufaa foormaalii foormaalii itti maa jirra.
Torbaanota dhufan keessatti murteen paarlaamaa biyyattii murteesse qajeelfama seeraa ta'ee waajjira dhimma baqatootaatti akka ergamus barameera. Sagalee Ameerikaaf Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Ha baye hordoftoota keenyaa masitti fufunnaa lagni naayili guddichi sababa jijjiirama qilleensaatii fi sababa harka namaatiin kan ka'e yeroo gabaabaa keessatti goguudhaa fi yookaan immoo hir'achuudhaa fi hanqachuudhaa fi deema jedha gabaasni gabaasa kana kan nuuf dhiyeessitu tuujubeedha ittaan dhiyaata wajjin caqasu.
Jijjiiramni faalamni qilleensaaf saamichil maallamaa dhaqqabsiisu uummati walakkaan biliyoonaa lubbuun jiraachuuf kan irratti hirkatu laga addunyaarraa dheerinaan beekamu jiraachuusaarra dhiibbaa kaa'ee jira. Masfii qabee hanga Ugaandaatti gareen AFP lagi ardii Afrikaa keessaa bishaan harka 10 keessaa tokko ta'e qaba. Hagam hir'achaa akka adeemu adda baafachuuf bobba'aniiru. Kurna ja'aan darbaniif waggaa waggaadhaan galaanni Meeditiraaniyaan meetira 35 hanga 75 ta'u deltaa naayiliin nyaachaa jira. Galaanni meetira tokkollee yoo ol ka'e naannoleen lalisaa ta'an harki sadii baduu akka danda'u tokkummaa mootummoota sodaa qabu ibsuudhaan kunis namoota miliyoona 9 qe'isaaniirra akka buqqa'an dirqisiisuu danda'a jedhee jira. Erga roobee booda madda bishaanii guddaa kanaa elka ta'e haroon Viktooriyaa sababa hongeen goguu mala. Haalli gaddisiisaa akkasii waan jiruuf mootummoonni bishaan dhangala'u ittisuuf tattaafataa jiran garuu ogeeyyiin akka jedhanitti ittisawwan bishaanii kun badii dhaqqabuu malu akkaan akka ariifatu taasisu. Dugdee laga Naayil yeroo tokko kaaba Masriika turan dachii ol ka'aan qarqara laga Dameesiyaa fi Roseetaa galaana Meeditiraaniyaaniin liqimfaman. Galaanni kun bara 1968 fi 2009 gidduutti kiiloomeetira 3 kan ta'u deltaa Naayil keessaa bishaan ka fudhata yoo ta'u akkaataa lagi kun itti yaa'u dadhabaa waan ta'eef galaana Meeditiraaniyaaniin ofirraa ittisuu hin dandeenye. Kunis jaarraa darbe keessa sababa jijjiirama qilleensaatiin galaanni kun gara seentimeetira 15 yookaan inchii 6 ol ka'e. Hoo'i dabalaa deemnaan galaanni Meeditiraaniyaan waggaatti meetira 10 gara deltaatti bal'ataa akka deemu ejensii eegumsa qilleensa naannoo tokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. Soogiddi galaana Meeditiraaniyaan keessa jiru dachii qonnaa dhaqqabuudhaan biqiltuuwwan ajjeesaaf dadhabsiisaa deemeera. Qonnaan bultoonni naannoo jiran fuduraaleen isaan biqilchan dhandhama kana dura qabu turan dhabaniiru jedhu. Biyyeen sun soogiddaan waan wal makeef sana qabbaneessuuf immoo laga Abbayyaarraa bishaan qulqulluu argachuu qabu. Galaanni Meeditiraaniyaan dhumarratti lafa qonnaa naannichaa heektaara 100,000 kan ta'u qonnaa liqimsuu akka danda'u ejensiin eegumsa qilleensa naannoo UNEP'n ibsee jira. Kun immoo masriidhaaf balaa guddaadha. Kabiraan uummata Itoophiyaa miliyoona 100,000 fi miliyoona 10 ta'u keessa walakkaadhaa ol ka ta'u ibsaa malee jiraachuu malee filannoo hin qabu. Laga Abbayyaa irratti kan ijaarame piroojektiin ittisa bishaanii guddaan kana akka sirreessu abdatti. Bara 2011 ka jalqabe hidhi laga Abbayyaa kun Abbayyaa gurraacha irratti Abbayyaa adii ka Sudaan waliin walitti makame bishaan kiyubik meetirii biliyoona 74 qabachuu danda'u sadii keessa harki tokko duruu ittisa sana guutee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lagi Abbayyaa kennaa waaqarraa nuu kenname jechuudhaan baatii hagayya darbee dubbataniiru. Inni kun immoo kaayiroodhaaf mataa dhukkubbii ijoo ture. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii ammallee sababa hidha laga Abbayyaan bishaan gara Naayilitti yaa'u ilaalchisee akkaan gaccaba jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Sudaan keessattillee balaan lolaa bara kana namoota 150 galaafate gandeen mancaasee jira. Gabaa addunyaaf ocholoonii fi jirbii kan kana fakkaatu dhiyeessuun kan beekamtu Sudaan uummata ishee sodaa beelaa keessa bu'ee jira.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu erga karaa feesbuukii tuwiitarii keenyaatiif inistaagiraamii keenyaatiin nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan nu dabarsaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa jiru Anbaaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya kanumaan xumurra amma qophii boriitiin walitti deebinutti nagaatti bula.